Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul s-a reunit în ultima lui ședință importantă cu o agendă neobișnuit de încărcată.
Moldovenii cumpără mai multe apartamente, dar nu pentru că s-ar fi îmbogățit cine știe cât.
Oamenii procură mai multe apartamente, dar ca volum de bani nu este mai mult.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre oamenii fără adăpost de la Moscova. La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău informează că piloții moldoveni Lionel Buruiană și Mihai Crihan, care au fost deținuți ostatești timp de 3 ani și jumătate în Afganistan, au ajuns în Republica Moldova. Starea lor de sănătate este bună, dar vor rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor și protecția autorităților statului moldovean, care gestionează cazul lor, se arată în declarația ministerului citată de agenția IPN. În noiembrie 2015, un elicopter al companiei Valan International Cargo Charter a fost doborât într-o provincie afgană ocupată de talibani. Aparatul de zbor participa la misiuni de pacificare sub egida ONU. Comandantul aeronavei, Oleg Groza, a decedat în timpul aterizării de urgență, iar cei doi, Lionel Buruiană și Mihai Crihan, au fost luați ostateci. Facebook a anunțat că a eliminat 4 pagini, 26 de conturi de Facebook și un grup din România care făceau parte dintr-o rețea ce opera în România prin conturi false, dar și reale, create de apropiații ai PSD, a spus șeful pentru securitate cibernetică al companiei, Nathaniel Gleicher, citat de site-ul hotnews.ro. Ei au răspândit de asemenea conținut care incita la dezbinare și au promovat conținut găzduit de câteva domenii care se prezentau ca site-uri de știri, au spus cei de la Facebook. Compania a publicat o postare pe blogul mondial cu câteva exemple de capturi de ecran cu așa zise știri despre Uniunea Salvați România, Dacian Cioloș sau Laura Codruța Chioveși. Înaintea Zilei Internaționale a Femeii, organizația Reporteri Fără Frontiere a dat publicității un apel pentru eliberarea necondiționată din detenția 27 de femei jurnaliste care sunt deținute în condiții îngrozitoare. Potrivit statisticii organizației, din cei 334 de jurnaliști întemnițați până la sfârșitul lunii februarie, 8% sunt femei. Potrivit secretarului general al organizației, Christophe Deloire, jurnalistele au fost închise pentru ceea ce au scris sau spus, cu curaj, iar în detenție sunt de cele mai multe ori abuzate și umilite. Din cele 27 de jurnaliste încarcerate, câte 7 sunt în Iran și China comunistă, 4 în Turcia, 3 în Arabia Saudită, 2 în Vietnam și câte una în Egipt, Bahrain, Siria și Nicaragua. Laura Codruța Chioveși, fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, a fost pusă sub acuzare pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au confirmat pentru agenția Mediafax surse apropiate anchetei. Laura Codruța Chioveși a declarat la finalul audierilor de peste 4 ore de la secția pentru anchetarea magistraților că a fost citată total neprocedural pentru a da declarații într-un dosar și că s-a trezit că este audiată ca suspect într-un alt dosar penal. Nu sunt vinovată de niciunul din actele care mi se impută și categoric. Toată această campanie are legătură cu candidatura mea la parchetul european, a declarat Laura Codruța Chioveși. Duma de stat de la Moscova a aprobat o lege controversată care permite autorităților să rețină orice persoană care dă dovadă, cităm, de lipsă de respect față de guvern sau oficiali ruși, inclusiv față de președintele Vladimir Putin, pe rețelele de socializare online sau care publică ceea ce autoritatea de stat consideră a fi știri false. Susținătorii legii spun că aceasta nu reprezintă o formă de cenzură și că autoritățile, cităm, merită respect. Putin se așteaptă să semneze legea în următoarele săptămâni. Criticii legii susțin că este partea unui efort mai larg al Kremlinului de a încerca izolarea Rusiei și de a impune o cenzură, precum în perioada sovietică.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Guvernul Guvernul de la Chișinău s-a reunit astăzi într-o ședință pe care premierul Pavel Filip a numit-o probabil ultima la care guvernul are împuterniciri depline, înaintea constituirii noului parlament. La ședința de astăzi s-au adoptat mai multe legi prin ordonanță de urgență, inclusiv una care prevede mărirea pensiilor, prezentate de fruntașii democrați ca o dovadă că ei se gândesc la cetățeni, în vreme ce alte partide fac jocuri politice. Ce importanță au asemenea decizii și declarații în procesul formării noii guvernări, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Anunțarea indexării de pensii și ajutoarelor de Paște a fost astăzi prilejul folosit de Vlad Plahotniuc, prima persoană în ierarhia Partidului Democrat, ca să-și arate ceea ce a părut a fi dezamăgirea în legătură cu felul cum se mișcă lucrurile în plan politic.
În cazul când vă așteptați că astăzi să vă vorbesc despre coaliții politice, presupun că o să vă dezamăgesc. Nu avem noutăți, încă suntem în așteptare ca unii lideri politici să se trezească la realitate după alegeri și să înțeleagă pentru ce au fost votați.
A spus el și a continuat.
Până unele partide își numără mandatele și se gândesc ce să facă cu ele, noi continuăm să muncim, să ne gândim la prezentul și viitorul țării.
A mai spus Plahotniuc, după care a lansat cele două măsuri sociale. Ulterior, destul de timorat, a apărut și premierul Pavel Filip, în ședința în care cele două legi au fost adoptate prin asumare de răspundere. O procedură ce presupune ocolirea legislativului, în caz că timp de 3 zile niciun grup parlamentar nu se opune prin depunerea unei moțiuni împotriva executivului. Toate astea în timp ce un deputat din tabăra democrată, Sergiu Sârbu, pomenea pe o rețea de socializare despre o încercare a partidelor alese în noul parlament, citez, să blocheze instituțiile și să producă o criză, am încheiat citatul. Deziluziile celor trei democrați sunt afișate într-un moment în care, în rândul analiștilor, este invocată tot mai insistent ideea că socialiștii ar fi refuzat, după vizita la Moscova a lui Igor Dodon, formarea unei coaliții de guvernare împreună cu democrații. Unul dintre politologi, Vlad Colmin, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, sugerează că Moscova i-ar fi interzis lui Igor Dodon orice alianță formală sau informală cu democrații, pentru că ar mai avea speranțe într-o venire, urmarea unor anticipate, a socialiștilor la putere. Kolminski anticipează că democrații vor încerca să meargă pe completarea unei coaliții cu transfugi, caz în care deputații aleși din ambele tabere rivale, cea socialistă și cea a blocului acum, trebuie să se aștepte în continuare la o avalanșă de presiuni, potrivit lui Kolminski. Prin anunțarea indexării de peste 5% a pensiilor și ajutoarelor de 600 de lei pentru Paști, democrații s-au declarat preocupați exclusiv de nevoile cetățenilor, spre deosebire de alții, nenumiți de data aceasta, acuzați de democrați că nu ar avea altă grijă decât să se agite pe ideea cum să-și valorifice puterea obținută în recentul scrutin. Există așteptări ca pretinsul eșec al tratativelor dintre democrați și socialiști să întârzie și validarea scrutinului de către Curtea Constituțională. În Constituția moldoveană, curții se oferă 5 zile pentru validarea scrutinului, adică până sâmbătă, dar nu înainte de soluționarea contestațiilor din justiție. Marea majoritate acestora par să se fie epuizat. Totuși, Curtea nu a anunțat deocamdată vreo ședință, ceea ce ar susține varianta că validarea s-ar putea întinde până la găsirea unei soluții politice. Vorbind astăzi în fața cabinetului său, Pavel Filip a sugerat totuși că lucrurile la Curtea Constituțională se vor mișca rapid. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La aproape 2 săptămâni de la alegerile parlamentare, Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare a dezbătut cum a fost scrutinul și ce efecte a avut reforma electorală asupra alegerilor. Una din concluziile experților este că alegerile au fost organizate prost, cu mai multe bariere pentru alegători. O folosire fără precedent a resurselor administrative și cumpărarea alegătorilor ar fi fost alte două elemente definitorii ale scrutinului. Experții au propus și soluții pentru a preveni asemenea practici în viitor. Relatează Ala Ceapai.
Una din soluțiile avansate de experți, între ei Nicolae Panfil de la Asociația Promolex, este o reformă electorală veritabilă care să nu se rezume doar la regula prin care voturile se transformă în mandate.
Ar fi cazul de gândit un cod electoral nou care să țină cont de necesitățile timpului. Cred că ar trebui să medităm în următoarea perioadă vis-a-vis de cum funcționează Comisia Electorală Centrală, cum se formează, ca să ne gândim dacă nu cumva pot fi rezolvate anumite din care de funcționare ale acestei instituții prin gândirea unei alte metodologii de accedere, de exemplu, ca membri ai Comisiei Electorale Centrale sau de funcționare ulterioară.
Iar unul din reproșurile la adresa Comisiei Electorale Centrale e că nu are capacități de a monitoriza în profunzime finanțarea partidelor și a campaniilor. De altfel, membrii CEC nu odată au recunoscut că nu o pot face din cauza lipsei de resurse, inclusiv umane. Iar una din propunerile experților e să fie creată o structură independentă, fie în interiorul CEC, fie separată, care să monitorizeze finanțele partidelor și ale concurenților electorali. Din nou, Nicolae Panfil.
Nu de puține ori am văzut situații în care nu au existat fie capacitate, fie voință, fie altceva ca să se reacționeze prompt la unele încălcări și de altfel nici legislația nu prevede mari pedepse pentru acele încălcări ale regulilor de finanțare a campaniei electorale. Plafoanele sau sumele de bani care pot fi donate partidelor politice sunt niște sume foarte mari, chiar comparativ și cu țările din jurul nostru. De aceea trebuie reduse aceste plafoane, astfel încât partidele politice să fie stimulate să adune bani de la cât mai multă lume și nu de la câțiva donatori mari care să finanțeze și să controleze activitatea partidului.
Expertul a mai menționat că legea ar trebui să prevadă expres că datele despre donatorii partidelor să fie publice și nu dosite, cum sunt acum, sub pretextul datelor cu caracter personal. Întrucât în această campanie electorală s-au folosit fără precedent resurse administrative, iar cazurile de corupere a alegătorilor s-au multiplicat, experții cred că ar trebui înăsprite pedepsele pentru asemenea abuzuri. Ori, în cazul utilizării abuzive a resurselor administrative, prevederile legale sunt foarte vagi, a precizat Nicolae Panfil.
Este o definiție îngustă care spune că este orice bun, până la urmă, material, fie resurse financiare, fie bun material. Dar ce facem cu puterea de a decide ceva, da? De a adopta, de exemplu, o lege prin care să dăm 200 de lei sau 600 de lei, cum vrem, cuiva sau în anumite momente când ne convine. Și asta este o resursă.
Victor Corol de la Centrul Contact a recomandat, între altele, excluderea pe viitor a organizării concomitente a două scrutine, cum s-a întâmplat acum, prin desfășurarea unui plebiscit extrem de confuz, a spus expertul. Un alt procedeu de evitat ar fi schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, a menționat Victor Corol. El a făcut referință la interdicția de a vota cu pașaportul expirat sau buletinul, interdicția aplicată cetățenilor din diasporă pe ultima sută de metri a scrutinului. Votul electronic ar fi o altă soluție, ce ar încuraja o participare mai largă și mai facilă a cetățenilor din diaspora la vot. Iar lipsa unui prag de validare a scrutinului este un factor demotivant, a mai spus Victor Corol. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Gojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre evoluțiile post-electorale.
Spre deosebire de liderii socialiștilor și ai blocului acum, care au decis să nu se hazardeze în declarații și să aștepte verdictul Curții Constituționale pe marginea scrutinului din 24 februarie, liderii democrați au început să se miște destul de energic și mai peste tot în spațiul public, făcându-și cunoscute poziția și opțiunea pentru rămânerea la guvernare. Prima opțiune a democraților, dacă ar fi să judecăm după scrisoarea pe care au adresat-o celor de la acum, ar viza o alianță pro-europeană și un curs pro-european.
Dar de la ce premise plecați atunci când afirmați acest lucru, cunoscându-se că în alegerile parlamentare Partidul Democrat a pledat pentru un curs pro-Moldova, de altfel ca și socialiștii? S-ar fi gândit cineva anticipat că ar putea să se creeze o coaliție PD-PSRM?
Guvernul Democrat în frunte cu Pavel Filip a urmat și continuă să urmeze o agendă conformă cu acordul de asociere la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, bucurându-se în legislativul precedent de sprijinul unei majorități parlamentare confortabile. Continuarea acestui curs și relansarea raporturilor cu Bruxelles, deteriorate mai ales după invalidarea alegerilor locale din Chișinău de anul trecut, este în dependență directă de culoarea politică a viitoarei majorități parlamentare. Teoretic, blocul acum, se pare, ar avea potențialul valoric și numeric necesar pentru ca împreună cu democrații să aducă în scenă o nouă guvernare pro-europeană. Însă căderea în patetism post-electoral a unor lideri de dreapta, ca și luarea în răspăr a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, nu pare să-i pună în cea mai bună lumină, ridicând semne de întrebare asupra capacităților de discernământ și orientare în condițiile complicate de astăzi.
Totuși, acești lideri de dreapta au și motivele lor să nu ajungă într-o barcă cu democrații la guvernare, au în față exemplu alegerilor prezidențiale din 2016, atunci Igor Dodon ar fi fost sprijinit de democrați să ajungă în fotoliu de președinte.
Victoria lui Dodon și înfrângerea Maiei Sandu în alegerile prezidențiale nu sunt străine de jocurile democraților, dar toate acestea aparțin deja zilei de ieri.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Consiliul Uniunii Avocaților a decis ieri amânarea protestului general anunțat anterior pentru luna martie. Decizia i-a revoltat pe mulți avocați, care insistă că situația s-a agravat și invocă multiple presiuni asupra Breslei, spunând că singura soluție ar fi solidarizarea, după exemplul magistraților din România. Ce anume îi nemulțumește pe avocații moldoveni, ne spune Tatiana Ețco.
Dosare penale împotriva avocaților, înlăturarea avocaților din procese, amendare pentru expunerea poziției apărării sau neadmiterea la clienți aflați în detenție preventivă ar fi câteva dintre presiunile asupra apărătorilor acumulate în ultima perioadă. Cel mai recent caz este al avocaților omului de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care nu au fost lăsați la întrevedere cu clientul lor în ultima lună. După 27 de tentative eșuate, abia astăzi li s-a permis accesul în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Avocatul Valeriu Pleșca, care îl reprezintă în instanță pe Platon, spune că nu ar fi vorba de un caz singular, ci de o problemă de sistem. Legea prevede că avocatul are acces la cel pe care îl reprezintă la orice oră și de câte ori are nevoie.
De ce această seamă de întrebare nu se pune însăși avocații sau organele lor de conducere? De ce trebuie să discutăm prin colțuri, șoșotindu-ne, temându-ne? Derapajele astea sunt foarte serioase și ele se răspândesc cu o viteză fulminantă. Fac toate măsurile posibile pentru înlăturarea avocaților din actul justiției. Mai putem să ne ascundem după strategii de comunicare, mese rotunde, discuții de ani de zile, dar în esență probleme se rezolvă. Avocații pur și simplu nu sunt luați în serios în ultima perioadă de timp și am mare teamă că se vor transforma în procese penale imobiliare, în sens figurat al cuvântului. Vorbesc despre acest fapt cu multă îngrijorare, deoarece odată ce dispare avocații din proces, dispare pârghie și dispare justiția.
Despre toate pretințele abuzuri din partea autorităților, Valeriu Pleșca a vorbit la Consiliul Avocaților, unde a pledat pentru organizarea unui protest general. În vara anului trecut, avocații au protestat în fața Curții de Apel Chișinău față de aplicarea excesivă a arestului preventiv. Între timp, susține Valeriu Pleșca, această problemă, care la acel moment părea cea mai gravă, nu a fost remediată. Însă s-au acutizat și înmulțit altele, la fel sau poate chiar mai grave. Pe de altă parte, membrii Consiliului Uniunii Avocaților au votat pentru anularea hotărârii anterioare prin care se stabilea convocarea Congresului Extraordinar și al protestului. Motivul invocat a fost epuizarea problemei. În urma deciziei Curții Supreme de Justiție la demersul procurorului general, prin care se expune că avocații nu sunt subiecți de răspundere penală. Avocatul Vyacheslav Țurcan, membru al Consiliului Uniunii, consideră că decizia colegilor săi demonstrează ceva mai grav decât indiferență, poate interese de grup, iar ceea ce s-a întâmplat a fost doar o scuză pentru a nu lua atitudine.
Problema e încălcarea drepturilor avocaților, care nu pot să îndeplinească efectiv drepturile sale. Și într-așa caz, asta e scopul meseriei avocaturii. Că dacă avocați într-așa caz nu pot să exercite drepturile sale, într-așa caz, ce fel de stat noi avem? Sau putem oare noi numi stat în principiu? Deci deja sunt niște grupări, niște interese mafiote, nu știu ce se întâmplă. Este evident că nu funcționează legea, asta e concluzia principală.
Atât Vyacheslav Țurcan cât și Valeriu Pleșca consideră că presiunile și ilegalitățile întețite în ultima vreme demonstrează, de fapt, atitudinea autorităților față de avocați. Și în acest sens, unica soluție pe care o văd ei este consolidarea Breslei și, de ce nu, preluarea exemplului colegilor din România, care au ieșit în stradă. De ce nu se pot mobiliza asemenea avocaților de peste Prut? Sunt multe cauze, consideră Vyacheslav Țurcan, dar una din principalele ar fi că în avocatură au ajuns persoane concediate din procuratură, magistratură, pe care le-ar interesa mai mult intermedierile și mișmașurile decât supremația legii. Soluția ar trebui să vină din interiorul Breaslei, care ar trebui să facă front comun împotriva ilegalităților, este convins Vyacheslav Țurcan. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Maxim istoric de vânzare apartamentelor anul trecut în Republica Moldova, peste 20.000 sau aproape 11% mai mult față de anul precedent. Cum se explică această creștere bruscă și ce evoluție în sector poate prevesti? Punctul de vedere al economistului Viaceslav Ioniță, care urmărește tendințele pe piața imobiliară, a fost consemnat de moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Haideți să începem la ceea că anul precedent a fost un record. La noi în mediu se vindeau în ultimii 10 ani de zile cam 15.000 de apartamente. Am avut criza din 2016 când volumul de vânzări a scăzut, iar 2017 putea fi explicat prin așa numită cerere amânată, că oamenii care au vrut să cumpere în 16 s-au speriat de precierea valutei, de tot ce se întâmplă și le-au cumpărat în 17. Pe când, dacă ne uităm în anul 2018 avem o creștere cu 5.000 față de medii, deci avem pentru prima dată în istorie peste 20.000 de apartamente. Dar aici trebuie să marcăm câteva nuanțe înainte de a intra în detalii de ce asta s-a întâmplat. Primul rând, ține de faptul că apartamentele, piața se concentrează într-o singură localitate, și anume municipiul Chișinău. Dacă înainte 60% din apartamente se vindea în Chișinău, acum 75%, practic, toate tranzacțiile cu apartamentele au loc într-o singură localitate, în orașul Chișinău. Și a doilea nuanță este că oamenii procură mai multe apartamente, dar ca volum de bani nu este mai mult, din câteva motive. Prețul apartamentului rămâne a fi mic și el a scăzut față de maxim în 2008 de la 900 de euro metru pătrat la circa 500 mediu, dar avem și prețuri mai mici, oameni preferă apartamente de 400-450 de euro metru pătrat pe la periferiile orașului. Și doi, apartamentele se procură apartamente micuți în spații mici. Deci media în prezent este de sub 70 de metri pătrați, dar oamenii de regulă caută, ce mai mult caută apartamente în zona 40, 50, maxim 60 de metri pătrați, comparativ cu acum 10-15 ani în urmă, când se procurau doar apartamente mari. Vă dau o cifră, ca să fie clar. 15 ani în urmă, 90% din apartamentele care se vindeau erau cu 3-4 camere și mai mari, deci doar apartamente mari. Se vindeau puțin și cumpărau numai oamenii care, mă rog, câștigau mult sau care erau psihotare. Acum deja încep a procura oamenii care câștigă în Moldova și apartamentele sunt micuți. Una, două camere domină. Sunt peste 70% din toate apartamentele, sunt cu una sau două camere. Deci asta este nuanța. Și acum, din ce cauza asta se întâmplă? Sunt câțiva factori. Pe de o parte, crește masiv cererea. Și aici trebuie să răspund la o întrebare care mulți mi-o spun: domnule, cine cumpără dacă toată lumea pleacă din țară? Cui? E așa și nu e așa. Pleacă din țară, dar nu pleacă din Chișinău. Lumea pleacă din toată Republica, inclusiv pleacă din toată Republica, migrând și intern. Populația țării scade, în schimb orașul Chișinău crește, oamenii de la sate fug sau pe hotare sau vin la Chișinău. Din acest motiv a crescut populația Chișinăului, și oamenii au nevoie de apartamente. Doi, în ultimii vreo 10 ani de zile s-a schimbat enorm tot ce înseamnă comportamentul social a oamenilor. Ce am în vedere prin acest lucru? Deci, prima, tinerii se căsătoresc cu mult mai târziu, cu 6 ani, băieții cu 5 ani, fetele mai târziu decât acum 10-15 ani în urmă, ei devin maturi, nu vor să locuiască cu părinții, locuiesc separat și noi am ajuns că în prezent, dacă 10 ani în urmă în Chișinău erau 90.000 de familii formate din una sau două persoane, acum avem 210.000 familii cu 120.000 mai mult formate dintr una sau două persoane. Deci tineri care sau locuiesc singuri sau locuiesc în doi fără a avea copii, deci numărul populației n-a crescut mult, dar datorită faptului că tinerii se căsătoresc târziu, nu mai vor să locuiască cu părinții, vor să locuiesc separat, deci apare o cerere enormă care este mult peste ceea ce se procură.
A fost economistul Viaceslav Ioniță, cu opinii consemnate de moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Varianta integrală a interviului o găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. Iurie locuiește la Moscova și este un om al străzii. Îi lipsesc 8 degete de la mâini și ambele picioare. I-au fost amputate după ce a înghețat într-o noapte geroasă.
Sărbătoream cu niște cunoscuți Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie. Am băut, era cald în timpul zilei, iar noaptea s-a răcit. Așa mi-am degerat mâinile și picioarele.
Iurie a ajuns la Moscova din Donețk. Bărbatul spune că și-a pierdut pașaportul în Rusia. Să-l recupereze nu poate. În Donețk e război. După operația de amputare, Iurie și prietena lui și ea fără adăpost au fost găzduiți de centrul Lublin, aflat la periferia Moscovei. Centrul Lublin adăpostește 1000 de oameni. 500 de angajați lucrează aici. Statisticile arată că centrele de acest fel își fac bine treaba. În iarna lui 2002, peste 1200 de oameni au murit înghețați la Moscova. În 2017, doar 11 oameni au avut aceeași soartă. Irakli Kakabadze este asistent social și lucrează pentru Patrula Socială, o organizație finanțată din bugetul orașului care patrulează străzile Moscovei și caută oamenii fără adăpost.
Erau mulți oameni fără adăpost, la gară, în pasajele subterane, lângă stațiile de metrou. Odată cu apariția patrulei sociale, numărul a scăzut foarte mult. Avem noi grijă de ei. Îi tratăm, îi transportăm la centru, îi ducem acasă și treptat dispar de pe străzile Moscovei.
În total, 29 de mașini speciale patrulează capitala Rusiei. De cele mai multe ori, asistenții sociali îi găsesc pe oamenii străzii în fața gărilor. Acolo, până în vara anului 2018, erau instalate niște corturi și erau împărțite porții de mâncare. Ivan, un alt bărbat fără adăpost, povestește.
Era instalat un cort aici. Oamenii fără adăpost primeau mâncare. Ce s-a întâmplat? Când a avut loc campionatul mondial de fotbal în 2018, au scos cortul.
Autoritățile au promis să reinstaleze cortul până la sfârșitul verii, dar nu au mai făcut-o. O altă inițiativă socială a fost istată anul trecut. Organizația Nocileșca din Sankt Petersburg a încercat să deschidă la Moscova o spălătorie pentru oamenii străzii, similarul cu cea din Sankt Petersburg, care funcționează deja. Andrei Ceapaev, angajat al ONG-ului Nocileșca, explică de ce este important.
E un loc destinat igienei. Omul vine să-și spele hainele, pleacă de aici simțindu-se mai bine, mirosind mai bine. Așa are mai multe șanse să-și găsească un adăpost. Când ești murdar, ai mai puține șanse să fii angajat, ești mai puțin competitiv.
Locuitorii cartierului în care urma să fie deschisă spălătoria s-au împotrivit însă. Iată ce au spus locatarii.
Își vor usca hainele aici, va fi lume multă, vor sta de vorbă, vor dormi pe aici, Doamne ferește.
Vor crea un focar de tuberculoză, de infecție. A cui a fost decizia? Puteau să găsească un loc în afara cartierelor rezidențiale.
Organizația a fost nevoită să caute un alt loc pentru spălătorie. Deocamdată nu a găsit. Centrul pentru oamenii străzii Lublin se află la 15 km de centrul Moscovei. De ce e atât de departe? Răspunde Sergei Timoshenkov, directorul centrului.
Centrul a fost amplasat în așa fel încât să fie aproape de stațiile de transport public. Gara se află la o distanță de 200 de metri, stația de metro este și aproape, centrul însă este departe de zonele rezidențiale, pentru a nu crea incomodități moscoviților.
Potrivit datelor oficiale, la Moscova există peste 14.000 de oameni ai străzii. Organizația de caritate Второе дыхание, din rusă a doua suflare, afirmă că numărul este mult mai mare și ajunge la 80.000. Reportaj realizat de Current Time, tradus și adaptat de Victoria Colesnic pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun, anticorupție.md.
Trei avertismente și o eliberare din funcție este bilanțul sancțiunilor aplicate în 2018 de membrii Colegiului Disciplinar subordonat Consiliului Superior al Magistraturii, conform raportului de activitate al instituției. Anul trecut, două avertismente i-au fost aplicate unuia și acelui judecător, Serghei Lazar, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buicani. El este cunoscut pentru sentințele emise în ultimii ani în mai multe cazuri de rezonanță, precum cel al fostului premier Vlad Filat. Potrivit raportului de activitate pentru 2018, la Colegiul Disciplinar au fost înregistrate 37 de sesizări cu privire la fapte ce pot constitui abateri disciplinare în privința judecătorilor. Dintre acestea au fost examinate și pronunțate hotărâri pe 25 de sesizări, de două ori mai puține decât în 2017 și de aproape trei ori mai puține decât în 2016. Sancțiunea sub formă de avertisment, cea mai blândă pedeapsă care poate fi aplicată judecătorilor care au comis abateri disciplinare, a fost aplicată în cazul a doi judecători. Este vorba despre Olga Ionașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buican, care a fost sancționată pentru încălcarea din motive imputabile a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmiterea copiilor acestora participanților la proces. Pentru aceeași încălcare, la mijlocul lunii noiembrie 2018, a fost sancționat cu avertisment și Serghei Lazari, magistrat de la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. 3 săptămâni mai târziu, acesta a mai primit un avertisment.
Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.